У Мінску 23-я година. У Праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Наперадзе вас чакае працяг радыёсерыі 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Сёння гутарка з Сергеем Дубаўцом пра кнігу «Вострая брама». Перадача «Госці свабоды» вядоўца Валянціна Аксак. Сёння ў нашай студыі гасцююць спявачка Ірына Лой, мастак Алесь Сураў і музычны прадусар Віталь Супранович. І праскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам. Чаго хоча дамагчыся апазіцыя на парламенцкіх выбарах, практыкуючы байкот? Ці магчымы такі поспех у грамадстве, дзе рэжуць дзюбы жывым птушанятам бакланаў? Разважаюць Вольга Карач, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Але на пачатку выпуск міжнародных навінаў. Сёння Лукашэнка запатрабаваў скасаваць санкцыі супраць Кубы з боку ЗША. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы са старшынём дзяржаўнай рады Кубы Раулем Кастра. Ён адзначыў, што пазіцыі Беларусі і Кубы супадаюць па важнейшых пытаннях міжнароднага парадку дня. У першую чаргу гэта тычыцца стварэння шматпалярнага свету і ўсталявання справядлівага міжнароднага эканамічнага парадку. Лукашэнка сказаў, што за 20 гадоў, якія прайшлі з моманту ўсталявання дыпламатычных адносінаў паміж краінамі, беларуска-кубінскае ўзаемадзеянне выйшла на ўзровень стратэгічнага партнэрства. Новоабраны прэзідэнт Егіпту Мухамад Мурсі вядзе перамовы аб фармаванні новага ўраду. Сёння, ў першы дзень пасля абвяшчэння перамогі Мурсі ў другім туры выбараў, ён сустрэўся з кіраўніком вышэйшай ваеннай рады фельдмаршалам Хусейнам Тантауі і іншымі сябрамі рады. Цяперашні кабінет на чале з Камалем Аль-Ганзуры падаў у панядзелак у адстаўку. Мурсі першы абраны прэзідэнт пасля звяржэння ў мінулым годзе Хосні Мубарака. Ён паабяцаў, што новы ўрад будзе кааліцыйны. У яго войдуць прадстаўнікі хрысціянаў, жанчыны, прыхільнікі левых і ліберальных плыняў, а не толькі ісламісты. Пакуль, аднак, невядома, якой рэальнай уладай будзе валодаць новы прэзідэнт і ўрад нават пасля перадачы яму ўладных паўнамоцтваў. Вышэйшая вайсковая рада нядаўна распусціла парламент, у якім дамінавалі ісламісты. Новапрызначаны міністр фінансаў Грэцыі Васіліс Рапанас падаў у адстаўку. У пятніцу праз два дні пасля свайго прызначэння Рапанас быў шпіталізаваны. Афіцыйная прычына яго адстаўкі – стан здароўя. Хто зойме ключавую пасаду ў кааліцыйным урадзе Антоніса Самараса, пакуль не зразумела. Сам Самарас сёння быў выпісаны са шпіталя пасля аперацыі на вачах. Аднак ён не зможа ўзяць удзел у саміце еўразвязу на гэтым тыдні, на якім размова пойдзе пра пазыковы крызіс у Грэцыі. Грэцкую делегацыю ўзначаліць прэзідэнт краіны Карлас Папульяс. Сёння ў Харкаве адбылося паседжанне суду ў справе права парушэння ў дзейнасці карпарацыі «Адзіная энергетычная сістэма Украіны», якой калісьці кіравала Юлія Тимашэнка. Былая прэм'ер-міністрка Украіны не прысутнічала на паседжаннях у гэтай справе, паколькі знаходзіцца на стацыянарным лячэнні. Суд прызначыў новае паседжанне на 10 ліпеня. Юлія Тимашэнка адбывае пакаранне пазбаўлення волі на 7 гадоў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў новыя санкцыі ў дачыненні да рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, якія тычацца некалькіх урадоўцаў і шэрагу кампаніяў. Санкцыі прадугледжваюць замарожванне іх рахункаў і забарону на наведванне імі краінаў еўразвязу. Новыя меры таксама забараняюць страхаванне тавараў, пастаўка якіх у Сырыю забароненая. Гэтая мера распаўсюджваецца і на пастаўку ў Сырыю зброі. Імёны міністраў і назвы кампаніяў, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, пакуль не паведамляюцца. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Чытайце нас на сайце свабода.